Слика 18. Сара се смее. Еден ден кога Авраам имаше преку 90 години, а и Сара беше многу стара, тројца Божи гласници дојдоа кај нив. Сара припреми храна, а Авраам ги послужи надвор од шаторот. Тогаш еден од гласниците ги пренесе Божите зборови велејќи: «По 9 месеци од денес Сара ќе роди син». Сара беше во шаторот и го слушна тоа. Таа не можеше да поверува во тоа и се насмевна во себе. Тогаш Бог му рече на Авраам: «Зошто се насмевна Сара? Дали има нешто невозможно за Бога?» Како што Бог вети, Сара роди син после 9 месеци во незината одмината старост. Му дадоа име Исак, што значи подсмев.